Докато очакваме още подробности от колегите за събитията около Софийския университет, преминавам към обещаното интервю с адрес Украйна. Депутатът от Върховната Рада, който е избран най-вече от района, в който живеят бесарабски българи в Одеска област, отново даде интервю за Дарик Радио, в което коментирахме предстоящото утре важно заседание на Върховната Рада, на което се очаква да бъде обсъден въпроса за това дали ще трябва и дали ще бъде постигнато съгласие по искането на опозицията за оставка на кабинета. Антон Кисе беше категоричен, че утре изобщо няма да се обсъжда, нито гласува искане за въвеждане на извънредно положение в Украйна. Такова положение може да бъде въведено според местните закони и конституция единствено с санкция на депутатите. Не може еднолично да бъде въведено от страна на президента Янукович. Напрегната остава ситуацията в Украйна. Антон Кисе все още смята, че може би едни извънредни избори са някакъв вид шанс за рестарт на политическата система и за постигане на съгласие. Чуйте нашия разговор с очакванията му за заседанието утре и изобщо за развитието на обстановката в Украйна.
Утре е извънредно заседанието на парламента ще бъде. Аз уже съм в Киев. До той бях в Бесарабия. Мога да кажа първото, което да бъде понятно, че в дневния ред, дето сините казват, никакви такива решения, связано с военно положение, те въобще отсутства. Няма да се разгледа и Министерство на отбраната, никакви действия, нищо няма да се приема. Той изключава се. И за той не, че няма да гласуваме. И то даже не влява в дневния ред. Служда това въпрос. Той первото искам което да знае, защото то граждански конфликт и трябва да се разглежда в друга плоскост. И се надяваме, че тава плоскост, дето уже предложена, се продължи в парламента, което да излезем от този конфликт цивилизовано. Вие знаете, че руководство на държавата, президента, предложи на опозицията, на лидера на опозицията, един из лидерите на Яценюк, Арсений Петрович, да оглавли Министерския съвет, да стане министър-председател на правителство на Украина. Няма не отказ аз и още и не приетото и предложение, върят консултации, ще кажем те. Надявам се, че този шаг ще даде възможност да направим такава, знаете, сериозна коалиция и да участваме опозицията в управлението на властта и да разредим ситуацията. Той първият шаг, дето мога да направим. Той е, дето се касае на тези закони, дето бяха приети. Аз не мога да кажа, че те не са европейски, може да има каквито статии, дето трябва да не са изменения, но ви знаете, всеки коментира тъй както му е удобно и тъй както иска. Естествено, тук трябва да седнем и да се определим в тези закони и да се приеме едно съдбоносно решение, той да се приеме решение по амнистия всички те, които приемаха участие в тези конфликтните ситуации, кажем те, до вчерашния ден, като приеме решение, и да се начини процес стабилизация.
Правилно ли разбирам, че не сте просто за отмяна директна на тези закони, срещу които се протестира, а по-скоро да се върви с някакви корекции към вид амнистиране на замесените в бунтовете?
Вие знаете, по законите, дето ги има, мога да ви кажа едно, а че като има диалог и като има понимание, и като даде той възможност да стабилизираме ситуацията, се утихамират и ескалация и екстремистските действия ще бъдат преустановлени, трябва да се приема в том числе и решение по отмена. Но искам да кажа, той трябва диалог, не сал да се каже. Аз казвам, че един из вариант му е да се разсматри и то. И трябва да разсматриваме хиляди варианта и да намерим то компромисния вариант, дето ще даде възможност да оцелее Украина. То процес, като върви те, се разцепи държавата. Вие знаете, че у нас, Украината, живяхме разни исторически периоди, под разни, скажем там, имперско руководство, ко западна част в Украина, ко южна, възточна част. Тоест, то е история, дето историята дава свой отпечатък на менталитета, на поведението на хората. Конечно, трябва да дирим вариант. Аз даже бях давал интервю, бях в Тарутинска район на Бесарабия, имаше сесия на районния съвет и давах коментари и казах, че изнесах решение. Може да идем на извънредни избори, парламента да иде на избори, нека да ни дадат политическа оценка нашите избиратели. Кой как гласува, кой какви позиции оттавил, да перезагрузим властта. Не трябва да не е страх от той. Ха, дава той възможност да стабилизираме ситуацията, за кого да ни направим тия крачи. Наоборот, тия, които милеят за държавата, за хората, трябва да правят ни традиционни шаги, да не ги е страх, че ще потеряеш властта или няма да бъдеш депутат. То и не е важно. Важното спокойствие и мир и да няма повече човешки жертви.
Дадено фракцията на партията на регионите в парламента каза, че е готова да гласува оставка на правителството само в случай, че лидерите на опозицията приемат предложението на президента Янукович. Какво става тогава?
Ами, какво става? Опозицията, като откажат, во-первых, той показва лицето на двете страни. Трябва да каже какви предложения искаме и в тия предложения да покажем пункт да върят консултация. Не може да бъде, че ините са прави, другите не са прави. Те не може да. Той не е естествено. На днескашния ден има проблема, но искам да ви кажа, че властта законно избрана. И тъй като действаме, зарана ще доди време и ще начине свержение в другите. В цивилизованите, както казва, в старта Европа, може там някой не е доволен на ту или уну и все. Разбирате, те не може да бъде, че... Разбира се, че всеки тия движения, те имат като интерес да снимат, да заемат тяхното място. Естествено, борба вари за властта, естествено, борба вари за управлението, за ресурса. Естествено, Украина има геополитически интерес. Той не само до Украина зависи.
Въпросът е в това какво е съотношението на силите във Върховната Рада. Ако управляващата фракция откаже да гласува оставка, има ли достатъчно гласове в парламента, които да свалят тази власт?
У нас президентска парламентска държава и се сваля правителство, разбирате, че са предлага ново правителство и процесът върви далше. Той няма в тези въпроси никакви проблеми. Въпросът стои в той, а че трябва да внасяме в парламента консолидировано решение. И мога ви кажа, че на днескашния ден бълшинството управящата власт, тя го има, тя го държи. Но има доста много такива активни хора, дето могат да убедят, могат да представят каквито варианти и може да се приеме. Не думам, че на днескашния ден има проблеми с отставка на правителство. Не думам, че има. Трябва просто да се предложи каквито други варианти, които ще уредят ситуацията. За мене, искам да чуят българите в България най-напред, за мене отставка правителство, за нашите избиратели на юг Одеской области, той проблема. Проблема, защото не стои правителство, наработахме. Чисто човешка проблема. Знаете, не наработахме много по газификацията на 4 района, по пътища. Има вложено за тази година, вложено в Бесарабия 200 милиона гривни имаме уже вложено. И планираме на 500 милиона. Програма Украинска при Дунаве. Много такива неща начинаха да ги отрабатват, които могат да оживим нашия родния край, защото ви знаете, селата има много проблеми. И аз се надявах, че да прием тази програма Украинска при Дунаве на 5 години, тя ще даде възможности за работни места, ще даде възможности за развитие на бизнеса и много тия посоки. Но, той понятно, той за нашия край. Но гато стови въпроса на Украина бити или не бити, или да бъде практически уничтожена, конечно, тук уже те интересите са за нашия край, ние не можем, ни с никаквито хора дет не разбираме. Не разбираме, че трябва да вървим фавори решение въпросов. Още един път ви казвам, а че опозицията и Ценюк още не дал отговор, че не ще да става председател на Министерския съвет. Тогава трябва да кажат пак кой искат, какви въпроси тургат. Те, дето могат да бъдат приети, те могат да кажат, че искат освободите кабинет и не голям и работят. Има цивилизованный метод. Изиграйте изборите и голявайте работи.
Имате ли опасения, че ако опозицията не влезе в диалог с властта и президента, ще се стигне до гражданска война в Украина?
Единствено ви казвам, че няма до той да додим и аз от мене справя всичкото зависеше да не бъде той. Утре си изкажа своята позиция, имам много обращение до моите колеги и справя което от мене зависи да намерим, да направим тия жертви, де трябва да ги направим, имам виду политически, което да урегулираме ситуацията. Неща това прогноз, даже да го сънувам, както се казал, кошмарните сни.
Кой носи обаче отговорност за жертвите?
Той най-голямото тема. Естествено, ние една страна не взима на себе отговорност и както се разбира, нали, виждате, че тук има отбито трети сила, дето опозицията ни управлява има с такива млади хора, дето чересчур активни или настроени бойно, да кажем те, не слушат никакви призив. И той най-голямата проблема. Тя се являва тази сила, дето никак. По крайне мере, за мен и може да разберем отде се роди, как се роди, кой управлява с тях. Ясно беше, че получавахме информация, че дето върят подготовка за млади хора, за каквито такива каквито екстремистски работи. Имаше така информация, я гачетах, но не думах, че той те е сериозно и не знам, тие ли са от нас. Не, аз не мога да отговоря на този въпрос. К стъду. Не мога, че нямам никаква информация. Слизи да отговоря на този въпрос. Конечно, всяка жертва, дето га има, трябва да бъде тщателно разследвана, тщателно. И трябва следствието да даде оценка и да даде отговор. Отде, кой, за кой загина този човек. Аз неща, когато има жертва, да се ползвам с склато политическа оценка. Защото той горе на хората, на родителите, на децата, га загине млад човек, дето, съжаление, трябва да живее още много-много години. Заради той, уважаеми радиослушатели, аз такава, знаете, твърда позиция и затова казвам, че трябва да отиваме на избори, давайте, трябва да няма никакви жертви, да успокоим, нека хората да приемат участие в тези решения. Разбрано, че има много социални проблеми, разбрано, че корупцията е да има от държавата, тя напряга хората. Той го има, той факт. И трябва да правим вывода из тази ситуация, дето га има.
Надявам се, че сте успели да разберете в пълнота онова, което каза украинският депутат Антон Кисе. Чухте, той говори на този стар български, примесен с руски думи език, на който говорят сънародниците ни в близост до района на Одеса, но това, което със сигурност поне той твърди, че предстои утре да се случи в Върховната Рада, е да не се обсъжда решение за въвеждане на извънредно положение в Киев. Това всъщност беше основната заплаха, която беше спрягана във връзка с ситуацията там, особено след като протестиращите успяха да превземат една от сградите на Правосъдното министерство в Киев. Ние ще продължим да следим онова, което става там. Разбира се, ще следим и обстановката в района на Софийския университет. Както чухте, от включването на колегите там е засилено полицейското присъствие. Има опит на няколко души, които са срещу окупацията на Алма Матер, да влязат в двора на ректората, къде успешно, къде не до там. Доколкото успях да разбера от колегите ни там, сред присъстващите на протеста, те двата протеста формално са се обединили в един, е дошъл и Радан Кънев от Реформаторския блок. Ще научите в новините ни от включването на Вили Янкова какво точно е казал господин Кънев. Там има ли други политици, които са дошли на събирането край Софийския университет? Подкрепят ли те окупация номер 2 на Алма Матер и изобщо как се развиват събитията около сградата? Разбира се, в програмата ни сигурно ще бъдете информирани в рамките на програмата и новините ни за това, което става и вътре, защото е любопитно и как прокуратурата ще отговори на искането на професор Иван Илчев да се приложи закона в случая спрямо тези хора, които по думите на ръководството и академичния съвет на Софийския университет абсолютно незаконно се разполагат с държавна собственост. Тук приключва междуредие за днес.